Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 28 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ នុយ សារីតា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាបេសកកម្មហោះហើររបស់អាមេរិកលើប្រចាំកោះសិបនិមិត្តចិននៅតែបន្តលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពីរបបខ្មែរក្រហមនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
អ្នកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Robert Carmichael អ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានឈ្មោះថា When Clouds Fell From the Sky ដែលមានទាក់ទិននឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញសារអេឡិចត្រូនិករបស់លោកស្រី Hillary Clinton សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិសដារនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជួលដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស្កាតើបានការពារយ៉ាងខ្លាំងដល់សិទ្ធិរបស់អាមេរិកលើការហោះហើរលើសិបកោះសិបនិមិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងស្ថាបនានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែបានបង្ហើបតិចតួចមុនពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះអំពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវធ្វើដើម្បីទប់ស្កាត់ការខំប្រឹងប្រែងស្ថាបនាកោះនោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Carter បានឆ្លើយតបដល់ការត្អូញត្អែររបស់ចិនអំពីការហោះហើររបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើប្រជុំកោះនោះដោយនិយាយថាគ្មានកំហុសពីបញ្ហានេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហោះហើរបើកបរនាវានិងប្រតិបត្តិការនៅទីនោះដរាបណាធ្វើទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិសេចក្តីអន្តរជាតិរបស់លោកបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការតវ៉ាជាផ្លូវការរបស់ចិនពីការហោះហើរដោយយន្តហោះស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប្រភេទ PHA Poseidon របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើតំបន់ថ្មប្រប៉ាសទឹកដែលចិនកំពុងទាមទារទឹកដីដែលកំពុងស្ថាបនាកោះនោះសារដ៏ខ្លាំងរបស់លោក Carter បានបញ្ជូនសញ្ញានៃការចាប់ផ្តើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល11ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានការឈប់សម្ចតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីវៀតណាមហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខាត់ទ័របានធ្វើការបញ្ជាក់តិចតួចពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងធ្វើខាងផ្នែកការទូតនិងយោធាដើម្បីធ្វើឲ្យចិនបញ្ឈប់ការស្ថាបនាកោះនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់អាមេរិកនិយាយថាមានការពិភាក្សាអំពីការហោះហើរយន្តហោះយោធានិងការយាមល្បាតកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជិតកន្លែងស្ថាបនាកោះនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលបានពិនិត្យពិចារយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សន្តិភាពនៅអឺរ៉ុបថ្លែងនៅឯវិទ្យាស្ថាន Brookings ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden មានប្រសាសន៍ថាការគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសនោះសម្រាប់សន្តិសុខអឺរ៉ុបនិងអនាគតសម្រាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden មានប្រសាសន៍ទៀតថាដរាបណាមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរក្សាភាពស្មោះត្រង់និងគម្រោងនៃការធ្វើកំណែទម្រង់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រពួកគេការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែស្ថិតនៅជាធរមានរហូតតទៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Minsk បានត្រូវអនុវត្តពេញលេញកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Minsk បានត្រូវធ្វើឡើងកាលពីខែកុម្ភៈដោយប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាវមួយបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនាំឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាហើយនឹងដកកងទ័ពបរទេសនិងកំភ្លើងធំឆ្ពោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយដ៏ឋិតថេរមួយដល់ចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន លោកអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនមានប្រសាសន៍ទៀតថាការផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការដោះស្រាយសោកនាដកម្មខាងមនុស្សធម៌ដែលកើតមានឡើងដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលប្រើពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនមានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើអន្តរាយដល់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនហើយនឹងពង្រឹងជំហរអនុត្តរភាពរបស់ខ្លួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងលោកអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនមានប្រសាសន៍ទៀតថាចាប់តាំងពីការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមកលោកវ៉ឡាឌីមៀពូទីនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងសារមន្ទីរបល័យពូជសាសសហរដ្ឋអាមេរិក United States Holocaust Memorial Museum ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នឹងរៀបចំពិធីជប់លៀងនៅថ្ងៃពុធក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឬពេលម៉ោងនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការបើកការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពសម័យខ្មែរក្រហមនៅខែឧសភានេះមានមន្ត្រីសំខាន់ៗជាច្រើននឹងចូលរួមពិធីជប់លៀងនេះដូចជាលោក Scott Marshall ជាឧបការីរងនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីលោក David Safer អ្នកជំនាញពិសេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកតុលាការខ្មែរក្រហមតំណាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខ្មែរតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Cam និងភ្ញៀវសំខាន់នានាទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជនរងគ្រោះខ្លះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមពិធីជប់លៀងនេះដែរបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពសម័យខ្មែរក្រហមនិងរឿងរ៉ាវរបស់ជនរងគ្រោះដែលចង់បានយុត្តិធម៌នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្តល់ការអប់រំដល់អ្នកទស្សនាពលរដ្ឋនិងមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ហើយនិងលើកកម្ពស់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិផ្ទាំងគំនូរធំៗដែលមានរូបភាពជាលលាក្បាលបន្សល់ទុកពីការកាប់សម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងនិងសកម្មភាពខ្មែរក្រហមជាច្រើនទៀតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ហើយនឹងរូបភាពរបស់ជនរងគ្រោះដែលនិយាយពីការទាមទារយុត្តិធម៌ត្រូវគេដាក់តាំងទាំងក្នុងសារមន្ទីរនិងលើគេហទំព័រឬ website របស់សារមន្ទីរបល័យពូជសាសន៍សហរដ្ឋអាមេរិក Holocaust Museum ការចូលទស្សនារហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2017នឹងមិនត្រូវគេគិតលុយហើយមិនត្រូវការបានចេញចូលនោះទេ The Voice of America The Way លោកស្រី Loretta Lynch រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការភូតកុហកអំពើពុករលួយនិងការសូកប៉ាន់បានញោមញីអង្គការកីឡាបាល់ទាត់ FIFA អស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ Lynch បានថ្លែងនៅឯសន្និសីទកសែតក្នុងទីក្រុង New York កាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលធ្វើការចោទប្រកាន់សហព័ន្ធកីឡា FIFA បានធ្វើឡើងប្រឆាំងមនុស្សចំនួន14នាក់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអង្គការដ៏ធំមួយនេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីបានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាជាអំពើដ៏ពុករលួយដ៏ខ្លាំងនិងជាប្រព័ន្ធដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជនរងគ្រោះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកពួកមន្ត្រីអង្គការ FIFA ពីរជំនាន់បានប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលសំណូកពីពួកអ្នករកទីផ្សារកីឡានៅក្នុងការដោះដូរសិទ្ធិផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដើម្បីប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់នេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រហារជីវិតបុរស20នាក់នៅឯសាលមហោស្រពបុរាណរ៉ូម៉ាំងនៅក្នុងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ាល់មីរ៉ានៃប្រទេសសេរីនេះតាមការបញ្ជាក់ក្រុមដែលឃ្លាំមើលចំណោះការពីថ្ងៃពុធយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syria Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុរសទាំងនោះបានត្រូវបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីរងការចោទប្រកាន់ពីការសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឯណោះវិញដែលជាប្រទេសជិតខាងការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានសម្លាប់ទាហានអ៊ីរ៉ាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏17នាក់ដែរនៅក្នុងខេត្តអានបាកាលពីពេលយប់នៅពេលដែលកងទ័ពលំអៀងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានចាប់ផ្ដើមបន្តប្រយុទ្ធយុទ្ធនាការថ្មីរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្អាក់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នោះពួកមន្ត្រីយោធាអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាការវាយប្រហារនៅខាងក្រៅទីក្រុងហ្វាលីយ៉ាដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារដើម្បីដណ្ដើមយកផ្នែកនានារបស់ខេត្តនេះពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមកវិញលោក Stewarden អ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបច្ចកោនិយាយថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរក្សាខ្សែផ្គត់ផ្គង់ចូលក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីចេញពីផ្នែកភៀកខាងលិច ខណៈដែលយោធានិងកងទ័ពបារារាប់ពាន់នាក់កំពុងវាយប្រហារតបតនៅខាងក្រៅទីក្រុងនោះ
ថ្មីថ្មីនេះសៀវភៅថ្មីមួយទាក់ទិននឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលមានឈ្មោះថា When Clouds Fell From the Sky បានចេញផ្សាយសៀវភៅនេះនិយាយអំពីផលវិបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងការបាត់បង់របស់ជនជាតិបារាំងដែលមានស្វាមីនិងឪពុកជាជនជាតិខ្មែរលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ខេមរៈភាសាបានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះគឺលោក Robert Carmichaelនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសំឡេង VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃកិច្ចសន្ទនារវាងលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA និងអ្នកនិពន្ធសិភៅលោក Robert Carmichael មានសេចក្តីដូចតទៅ
នៅក្នុងខែមេសានេះគឺជាខួបទី40ឆ្នាំនៃការចូលកាន់អំណាចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅក្នុងថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់កាប់ក្រុងភ្នំពេញនឹងជំនលះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការកាប់សម្លាប់ដ៏សាហាវដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់1,700,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ពេលថ្មីៗនេះលោក Robert Carmichael បានចងក្រងនិងចេញផ្សាយសៀវភៅមួយជាភាសាអង់គ្លេសអំពីរបបនេះរួមទាំងផលវិបាកក្រោយពីរបបឧក្រិដ្ឋកម្មនេះនិងការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាដើមសៀវភៅនេះមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា When Clouds Fell From the Sky ឬដែលខ្ញុំសូមបកប្រែក្រៅផ្លូវការជាភាសាខ្មែរថាពេលដែលពពកធ្លាក់ពីលើមេឃលោក Robert Carmichael គឺជាអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងសកម្មមួយរូបដែលបានតាមដានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមលោកក៏ជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ភាសាអង់គ្លេសផងដែរនៅពេលនេះលោកស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ VOA យើងដើម្បីរៀបរាប់អំពីសិភៅរបស់លោកនិងបទពិសោធន៍ដែលលោកបានជួបប្រទះសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
Hello good morning thanks for having me here
បាទសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ខេមរៈភាសាបាទហើយជាបឋមតើលោកអាចរៀបរាប់ប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អំពីសិភៅរបស់លោកបានទេថាតើសិភៅនេះសរសេរអំពីអ្វីខ្លះដែរបាទ
Sure well as you say this month is the 40th anniversary of the fall of Phnom Penh and my book has just been released
ដោយអ្វីដែលលោកបាននិយាយខាងដើមគឺថាខែនេះជាខួប40ឆ្នាំនៃការដួលរលំក្រុងភ្នំពេញហើយសៀវភៅរបស់ខ្ញុំទើបតែបានចុះផ្សាយសៀវភៅនេះនឹងសម្លឹងមើលទៅលើកត្តានៅពីក្រោយការឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនិងផលវិបាកនៃការឡើងកាន់អំណាចនោះប៉ុន្តែគឺមានសភាពអាក្រក់ដោយអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA បានដឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានចងក្រងនៅក្នុងសៀវភៅនោះគឺជាជីវិតពិតរបស់មនុស្ស5នាក់និងរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់ពួកគេឆ្លងកាត់រយៈកាលនោះដូច្នេះយើងអាចដឹងពីជីវិតអ្នកទាំង5នោះនៅក្នុងសម័យកាលចុងសតវត្សទី20ដ៏ច្របូកច្របល់របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងផលលំបាកដែលរបបនោះបន្សល់ទុកសម្រាប់ពួកគេទាំងនោះនេះគឺគ្រាន់តែជារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាននៃសៀវភៅនេះប៉ុណ្ណោះដែលរួមមានកត្តាបង្កនិងផលវិបាកនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមហើយនឹងឥទ្ធិពលដែលរបបនោះមានទៅលើមនុស្ស5នាក
់បាទតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានអាននៅក្នុងសៀវភៅលោកគឺបាននិយាយអំពីជីវិតរបស់បុគ្គលមួយរូបដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅឯប្រទេសបារាំងនាដើមឆ្នាំ1950ផងដែរហើយគាត់ត្រូវបានគេកោះហៅឲ្យចូលស្រុកខ្មែរវិញនាឆ្នាំ1977ពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចនោះហើយនេះវាដូចគ្នាទៅនឹងជីវិតអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយត្រូវពួកខ្មែរក្រហមកោះហៅឲ្យមកស្រុកកំណើតវិញនាពេលនោះតើលោកអាចជួយរៀបរាប់រឿងនេះបន្តិចបានដែរឬទេបាទ
Yeah so the man you're referring to there is a man called Uk Khet he was from Phnom Penh
បរិះដែលលោកសម្ដៅទៅលើនោះគឺបរិះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអុកកេតលោកមានស្រុកកំណើតនៅក្រុងភ្នំពេញ លោកបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រុងប៉ារីដូចជនវ័យក្មេងកម្ពុជាជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមានសមត្ថភាពទទួលបាននៅក្នុងទសវត្ស1950និង1960រដ្ឋាភិបាលបារាំងបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់រូបលោកលោកបានទៅទីក្រុងប៉ារីនៅក្នុងឆ្នាំ1968ហើយសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មស្ថិតិហើយនៅពេលដែលលោកស្នាក់នៅក្រុងប៉ារីដើម្បីបំពេញការសិក្សានោះលោកបានជួបជាមួយនឹងស្ត្រីជនជាតិបារាំងវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះម៉ាក់ទីននាងក៏ជាផ្នែកមួយនៃសភៅនេះដែរពួកគេទាំងពីរនាក់បានស្រឡាញ់គ្នាហើយបានរៀបការនឹងគ្នាបន្ទាប់មកលោកកេតត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើការនៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសសេណេហ្កាល់ដូចនេះលោកនិងម៉ាក់ទីនបានរើទៅនៅប្រទេសនោះពួកគេមានកូន2នាក់នៅប្រទេសសេណេហ្កាល
់ And then in 1977 he was still at the embassy in Senegal and the foreign ministry here in Phnom Penh recalled
him បន្ទាប់មកនៅក្នុងឆ្នាំ1977លោកនៅតែបំពេញការងារនៅស្ថានទូតនៅប្រទេសសេណេហ្កាល់បន្ទាប់មកក្រសួងការបរទេសនៅក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅឲ្យលោកវិលត្រឡប់ទៅវិញដោយនិយាយថាលោកត្រូវតែវិលមកកម្ពុជាវិញដើម្បីអាចបំពេញតួនាទីរបស់លោកឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងដូចនេះហើយទើបលោកបានចាកចេញដោយទុកភរិយាវ័យក្មេងហើយនឹងកូនតូចតូច2នាក់នៅទីក្រុងប៉ារីហើយបានឡើងយន្តហោះមកមាតុប្រទេសរបស់លោកវិញដំបូងឡើយយន្តហោះរបស់លោកបានចុះចតនៅទីក្រុងការ៉ាជីប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកបានផ្ញើកាតប៉ូស្តាល់ពីទីនោះទៅឲ្យគ្រួសារបន្ទាប់មកលោកបានបន្តដំណើរទៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកក៏បានផ្ញើកាតប៉ូស្តាល់មួយទៀតពីទីនោះដោយនិយាយថាលោកនឹងតាក់ទងជាមួយគ្រួសារនៅពេលដែលលោកបានដឹងពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ឲ្យលោកធ្វើខ្លះដែលនៅគ្រានោះគឺរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយខ្មែរក្រហមលោកបានឡើងយន្តហោះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយធ្វើដំណើរទៅក្រុងភ្នំពេញក្រុមគ្រួសារលោកលែងបានទទួលដំណឹងពីរូបលោកតាំងពីពេលនោះមកភរិយារបស់លោកបានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះរូបលោកកេតពេលវេលាបានអស់បន្លាយរាប់ទសវត្សដើម្បីរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្វីដែលបានកើតឡើងលើរូបលោកអុកកេតពិតណាស់នេះជាអ្វីដែលកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះនារីបានព្យាយាមធ្វើហើយនាងក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ឬក៏ដូចជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំដែរ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីសម្ភាសន៍របស់លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជាមួយលោក Robert Carmichael អំពីសៀវភៅចេញថ្មីរបស់លោកក្រោមចំណងជើងថា When Clouds Fell From the Sky ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើលោកកេតបានទៅដល់ទីណាទៀតនៅក្នុងពេលនោះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOAនៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រ ្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅសារអេឡិចត្រូនិករបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Hillary Clinton ចំនួន296ដែលនិយាយទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារលើទីតាំងការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្រុង Benghazi នៃប្រទេសលីប៊ីកាលពីឆ្នាំ2012អ្នកស្រី Mia Bush នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Marie Harf បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថា
ឯកសារដែលសាធារណជនអាចមើលចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការពិសេសតាំងពីប្រមាណខែមុននេះដែលឯកសារទាំងនេះមានចន្លោះពេល2ឆ្នាំហើយវាតេតិននឹងសន្តិសុខនឹងការវាយប្រហារលើអគារក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងក្រុង Benghazi
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រី Marie Harf មានសេចក្តីជាបន្តទៀតថា
សារអេឡិចត្រូនិកដែលយើងបញ្ចេញថ្ងៃនេះមិនបានកែប្រែនៃការពិតសំខាន់ៗឬការយល់ឃើញរបស់យើងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅមុនពេលការវាយប្រហារក្នុងពេលវាយប្រហារឬក្រោយពេលវាយប្រហារនោះទេដែលត្រូវបានគេដឹងចាប់តាំងពីមានរបាយការណ៍ពីគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការទទួលខុសត្រូវទៅលើការវាយប្រហារនៅក្រុង Benghazi ដែលរបាយការណ៍នោះត្រូវបានចេញផ្សាយជិត2ឆ្នាំកន្លងមកហើយ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសរសេរបន្តថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកំពុងបន្តត្រួតពិនិត្យមើលសារអេឡិចត្រូនិកដែលនៅសេសសល់ចំនួន 55,000 ទំព័រទៀតដែលចេញដោយលោកស្រី Hillary Clinton កាលពីឆ្នាំមុនហើយក្រសួងក៏នឹងបញ្ចេញឯកសារទាំងនោះជាសាធារណៈតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសក្នុងផ្នែកច្បាប់ស្តីពីសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចបើកមើលមួយទំព័រម្ដងមួយទំព័រម្ដងសារអេឡិចត្រូនិកទាំងនោះគឺជាចំណុចនៃវិវាទមួយបន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញថាលោកស្រី Clinton ដែលជាបេក្ខនារីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016និងដែលបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាក្នុងរដ្ឋ New Hampshire កាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រើប្រាស់សារអេឡិចត្រូនិកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីដើម្បីផ្ញើនិងទទួលសារក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សចៅក្រមសហព័ន្ធបានស្នើឲ្យក្រសួងការបរទេសបង្ហាញកាលបរិច្ឆេទមួយក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះក្នុងការចេញផ្សាយសារអេឡិចត្រូនិកចំនួន300ដែលនិយាយទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការក្នុងក្រុង Benghazi ទីដែលជនជាតិអាមេរិកាំង4នាក់ដែលមានរួមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកផងត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនោះសារអេឡិចត្រូនិកជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់សេតវិមានដែលកំពុងតែស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍នោះកាសែត The New York Times បានចេញផ្សាយផ្នែកខ្លះនៃសារអេឡិចត្រូនិកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅខណៈដែលអ្នករិះគន់លោកស្រី Clinton ចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសលើសារអេឡិចត្រូនិកអំពីហេតុការណ៍ក្នុងក្រុង Benghazi ការស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់សភាមិនបានរកឃើញភស្តុតាងឧក្រិដ្ឋកម្មមិនអាចប្រកែកបានណាមួយដែលភ្ជាប់លោកស្រីទៅនឹងបរាជ័យក្នុងការការពារជនជាតិអាមេរិកាំងដែលត្រូវបានសម្លាប់នោះទេលោកស្រី Clinton ស្នើឲ្យក្រសួងការបរទេសបញ្ចេញសារអេឡិចត្រូនិកទាំងនោះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីតួនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកស្រីមូសុកហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិចបន្តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអានៃប្រទេសយេម៉ែនបានសម្លាប់កងទ័ពដែលលំអៀងពួកឧទាមយ៉ាងហោចណាស់ក៏36នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបន្តយុទ្ធនាការតាមអាកាសរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមហ៊ូទីដែលបានកាន់កាប់ផ្នែកនានានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅដើមឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកតូនីប្លែរអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានចុះចេញពីតំណែងជាបេសកជនពិសេសមជ្ឈមបូព៌ាដោយបានបន្សល់ទុកទួនាទីដែលបានចាប់ផ្ដើម ដោយក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងនោះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងប៉ាឡេស្ទីនការចាក់ចែងរបស់លោកបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថាពួកអ្នកកសែតអាចដើរតួនាទីនៅក្នុងការរារាំងវិបត្តិដល់បន្លាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលបានធ្វើឡើងដោយសម្លេងឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានហើយទាមទារឲ្យនាំជនដៃដល់ឡើងតុលាការសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់លើការគំរាមកំហែងដែលរីកកាន់តែធំឡើងដល់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកមានអាជីពជាសារព័ត៌មានដែលបណ្ដាមកពីក្រុមភេរវជនហើយបានជំរុញឲ្យពួកគេដោះលែងអ្នកកសែតទាំងអស់នោះជាបន្ទាន់ហើយនឹងគ្មានលក្ខខណ្ឌពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់មានផែនការជួបគ្នានៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសស្វីសដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif នឹងធ្វើការចរចានៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោក Jeff Ratker អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាគោលដៅគឺធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនឆ្ពោះទៅកាន់ការកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅចុងខែមិថុនាដែលជាពេលកំណត់ពួកមន្ត្រីអឺរ៉ុបនិងអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការចរចាប្រហែលត្រូវការពេលវេលាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានពិចារណាពីការបន្តពេលវេលានៃការចរចានោះទេប៉ូលីសនិយាយថាអ្នកកសែតខាងវិសុខម្នាក់ដែលគេស្គាល់ដោយសារការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មមានការចាត់តាំងបានត្រូវគេធ្វើឃាតនៅក្នុងតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសប្រេស៊ីលពួកគេនិយាយថាបុរស3នាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវែងនិងកំភ្លើងដៃសំទោសកំភ្លើងដៃបានបាញ់សម្លាប់លោកចាល់ម៉ាសង់តូឌឺកុងសូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការសិក្សាដ៏សំខាន់មួយរបស់អន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សមិនត្រូវអស់បន្លាយពេលនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមព្យាបាលបន្ទាប់ពីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានផ្ទុកមេរោគ HIV នោះទេវិទ្យាស្ថានជាតិខាងសុខភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាពួកអ្នកចូលរួមការសិក្សាដែលបានចាប់ផ្ដើមផឹកថ្នាំប្រឆាំងជំងឺអេសខណៈដែលប្រព័ន្ធការពាររបស់ពួកគេនៅខ្លាំងមានសុខភាពប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដំបូងជាងពួកអ្នកដែលពញ្ញាការព្យាបាលរហូតដល់តែខ្លួនគេចុះខ្សោយនោះបេក្ខជនចំនួន76នាក់មកពីប្រទេសចំនួន37ក្នុងពិភពលោករួមទាំងតំបន់អាស៊ីផងត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមប្រកួតក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដំបើដណ្ដើមយកពានរង្វាន់តេតិននឹងការបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីដែលធ្វើឲ្យសង្គមនិងពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.